Vítám vás u dalšího cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever. Zdraví vás Alena Perková a také můj host. Opět po delší době je to fotografka, potápěčka Martina Balcarová. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsem řekla, že jste fotografka a potápěčka, měla jsem asi přidat i cestovatelka. Ještě něco k tomu chybí? Budoucí bioložka?
Tak to už je asi všechno.
Vy jste tentokrát byla ve Vietnamu a my si o tom budeme povídat. Já se vždycky ptám, proč, protože když cestujeme třeba do Francie nebo na Kanárské ostrovy, tak tam je ten motiv úplně jasný. Proč jste si vybrali Vietnam k návštěvě?
Tak k návštěvě Vietnamu mě vedlo několik důvodů. Vzhledem k tomu, že mám kamarádku, která je Vietnamka, s kterou jsem chodila na střední škole a máme strašně pěkný vztahy a ona mi vždycky vyprávěla o tom, jak vlastně žijou v tom Vietnamu a to, tak mě vždycky strašně mě to lákalo, abych se tam jednou třeba s ní jela podívat a tak. A na druhou stranu potom, protože já se potápím, tak jsem i slyšela, že Vietnam je dosud neobjevený potápěcký ráj a vůbec vietnamská příroda, co jsem se dívala, tak je tam opravdu neskutečné množství nových druhů endemických a ta příroda, tropické lesy a tak je opravdu nádherná.
Tak to byla vaše očekávání, my se nakonec i dozvíme, jestli byla splněna nebo ne. Vy jste se tam vydali na přelomu června a července. Důvodem byly jenom prázdniny, nebo protože to období je nějak výhodné pro turisty?
Tak důvodem byly teda hlavně prázdniny, ale na druhou stranu v jižním Vietnamu v té době by nemělo být ani nějak období dešťů, takže by z hlediska počasí by to mělo být výhodné. A za to na severu v té době období dešťů by mělo být zase. No.
A jak to tady vypadá s počasím v tom jižním Vietnamu, červen, červenec, teploty přibližně?
Tak teploty kolem těch 30 stupňů nebyl vůbec žádný problém, příjemné klima a tak. Sice pak v Ho Chi Minově městě neboli v Saigonu nás párkrát přepadla taková menší tropická přehánka, ale nebylo to nic závažného, třeba 10-20 minut déšť a pak zase se krásně vyjasnilo, takže žádný problém s počasím víceméně nebyl.
30 stupňů to je docela dost, ale ještě se to dá vydržet a vlhkost byla tedy únosná?
Vlhkost, tak v takových těch místech, jako byl ten tropický les, tak tam ta vlhkost byla poněkud větší než ve městě třeba. Ve městě zase hrozilo takový to relativní dusno. V těch tropickém lese se stane občas, že člověk opravdu jde, nemusí ani nic dělat a pořádně se spotí. Ale ta vlhkost nebyla víceméně nějak nepředstavitelná. Bylo to kolem těch 70, maximálně 80%, nebylo to nic tak strašné.
Všichni jste to snášeli dobře. Pro mě vždycky důležité je, když někam cestuju, ten první dojem z té země, když dorazím třeba na nádraží nebo na letiště. Vaše první dojmy z Vietnamu?
Tak můj první dojem z Vietnamu byl takový, že teda mezinárodní letiště naprosto teda úžasný, pak když jsme my jsme pak hned přelítali vlastně do Nha Trang-u, který je vlastně na pobřeží a teda v tom městečku tam to bylo takové zajímavé, protože tam to letiště se stávalo z jedné takové přistávací plochy, kam přiletělo to letadílko, žádná odbavovací hala, nic takového tam nebylo, teďka oni vzali ty kufry, naházeli to tam na ten pás, to všechno to bylo vlastně bez skla, bez stěn, že to člověk prostě přímo viděl, že ta hala, no, ona to vlastně ani nebyla hala, to bylo takový zajímavý, že se mi ještě takhle jako nestalo. A jinak vyloženě jako krásný počasí, všechno jako hezké, příjemný lidi.
Měli jste už ty plány přesně vymyšlené, prostě když jste letěli do Vietnamu?
Všechno jsme měli vymyslený předem, jak místní přelety, co chceme všecko navštívit a tak. Problém bylo, že se nám asi 10 dní před odletem stalo, že nám zrušili letenky na to Con Dao, že tam byl problém, takže jsme museli potom ten program kompletně překopat, že jsme nejdřív měli navštívit Con Dao a pak ostatní destinace, takže jsme to museli přehodit, že jsme nejdřív teda navštívili Nha Trang a Velrybí ostrov, Saigon a tyhle věci a Con Dao jsme teda měli nakonec naposlat.
Tak o tom všem si dnes budeme povídat s Martinou Balcarovou, protože to je náš dnešní host cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever. Hostem našeho cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je Martina Balcarová a my jsme teď někde v jižním Vietnamu. Proč tam padla volba právě na ten jižní Vietnam? Bylo to z důvodu počasí?
Relativně kvůli tomu počasí a také kvůli tomu, že ten jižní Vietnam je relativně míň naštěvovaný než ten severní Vietnam. A hlavně v tom ten v tom jižním Vietnamu nás hlavně lákalo teda to Cung Dao. To byl takový náš cíl, že tohle souostroví chceme navštívit, že to měla být vlastně nejkrásnější místo Vietnamu.
Jak jste řekla, tak nejprve jste tam chtěli být nejdřív, pak to nakonec ta časová posloupnost se trošičku pozměnila, ale my bychom se tady mohli zastavit nejdřív na souostroví Cung Dao.
Tak souostroví se skládá z největšího ostrova Con Son a z několika menších přilehlých ostrovů. Celé je pokryté tropickým lesem. Na tom vlastně obydlený je pouze ten největší ostrov, ale je tam opravdu malá populace lidí. Jsou tam převážně teda rybáři a protože tam je ten národní park, tak tam teda jsou lidé, kteří pracují v tom národním parku. Je tam taky, protože to jsou teda bývalé věznice a je to teda jakoby vojenský ostrov, jsou tam vojenské základny, takže tam má vietnamská vláda svoje vojáky. Takže vlastně převážná část obyvatelstva toho ostrova jsou vlastně vojáci z povolání a pak tam jsou dva hotely takový a letiště. Vlastně všechno, co na tom ostrově je, na těch přilehlých ostrovech, to jsou opravdu jenom malý nějaký ostrůvky, které jsou neobydlený. Je tam významný kladiště mořských želv, takže tam chodí klást na pláži vejce. Pak tam ještě žije populace dugongů, což jsou jakoby z řádu sirenidé, jsou to příbuzní slonům, říká se jim takzvané mořské krávy, které se živí mořskýma řasama na mořském dně.
To jsem teda asi nikdy neviděla.
A ten dugong je vlastně příbuzný kapustňákovi a rozdíl je v tom, že dugong žije teda v moři nebo v brakické vodě, když to kapustňák, ten žije spíš v řekách, kapustňák třeba žije v Jižní Americe, když to ten dugong, ten pobývá právě na pobřeží třeba Asie, a právě přímo v tropických mořích. A ještě tam třeba trošičku rozdíl v anatomii, kdy teda ten dugong má ploutev jako delfín, když to ten kapustňák má ploutev úplně jinou. Jsou to strašně mírumilovní zvířata, takový hrozně roztomilý. Člověk se k ním může přiblížit, jsou strašně pomalí a dřív je námořníci považovali za mořské pany.
A asi je to dobře, že jsou chráněni před civilizací a před turisty. My bychom si možná ten ostrov mohli rozdělit právě na tu civilizovanou část, to jsou třeba ty věznice a ty vojenské základny a pak ten národní park. Když jste říkala, že to bývalo používané jako věznice, byli jste v místech, kde to bylo patrné, byly tam třeba nějaké objekty nebo něco takového?
Jsou tam staré vězeňské objekty, nejslavnější, jakoby nejznámější jsou takzvané tygří klece, které sloužily k věznění hlavně politických vězňů a zemřelo tam několik tisíc lidí.
Jak to vypadá? Co to je?
Ty tygří klece jsou věznice, tyto věznice, která je seskládána jakoby z takových, je tam asi 120 těch tygřích klecí, to jsou takové místnůzky 2x2 metry, kde bylo vězněno třeba až na 14 vězňů najednou.
V jedné kleci.
Nahoře je vlastně nad těma jakoby vězeňskýma celama je takový jakoby můstek a přímo ze zhora ty strážci mohli se koukat dolů. Je to vlastně stejný systém, jako se používal na tygry, když se chovali. Takže se mohli koukat dolů, pozorovat ty vězně skrz vlastně mříže a mohli třeba i ze zhora do nich třeba popichovat různýma tyčema a tak a takhle kontrolovat. Plus tam byly takzvané ještě solária, to byly věznice, které teda neměly střechu, kde teda byly vězni celý den na parném slunci. Takže jako podmínky to byly opravdu hodně drsné.
Dneska už to slouží jenom k ukazování.
Dneska už to slouží jenom jako historická památka.
Naštěstí, naštěstí.
A pak tam jsou samozřejmě ještě objekty, které používají hlavně teda Francouzi v době toho kolonialismu. Různé jako objekty jako používají jako jatka třeba, nebo jsou tam hřbitovy. A pak je tam ještě zbytek mostu, který stavěli vězni, který by je třeba v džungli, teďka jenom takový zbytek rozpadlej, kde zemřelo taky strašně moc lidí i při stavbě vlastně toho přístavu, že ty vězni byly používány jako pomocná síla.
Všechno to připomíná opravdu krutou historii. My si s Martinou Balzerovou povídáme o návštěvě Vietnamu. Když tak povídáte, tak já jsem si vybavila film Indočína s Katrin Denévovou. Neviděla jste náhodou?
Nevím.
To je právě film, který se odehrává v době v závěru takové té francouzské kolonizace a pravděpodobně se odehrává v těch končinách, které tady popisujete. My jsme teď, abych posluchačům připomněla na souostroví Cung Dao, tak pojďme teď do přírody, do národního parku. Vy jste řekla, že je ojedinělý, že se tam opravdu vyskytují věci, které jinde nejsou k vidění. Tak jak na vás zapůsobil jako na fotografku?
Tak ten park je opravdu dobře situovaný. Je vlastně kompletně propojený různýma naučníma stezkama. Některé jsou teda míň udržované, některé víc udržované, ale víceméně celý ostrov, on ten ostrov není veliký, takže taková pětihodinová cesta vám stačí na to, abyste přešla z jednoho konce na druhý.
To je fajn.
Takže opravdu tam není problém za 2 týdny projít úplně celý ostrov, každý kout. Žijou tam endemické druhy veverek, které nejsou ani k vidění nikde jinde v celém Vietnamu. Žijou opravdu jenom tady na tom ostrově. Pak endemické druhy ptáků, což ty veverky teda ty občas uvidíte, jak vám proběhnout nad hlavou a vydávají i zvuky, takže no, než byste je viděla, taky spíš teda slyšíte. A to oni, když jste potichu a jdete opravdu v klidu, tak občas přijdou i trochu blíž, že se je můžete i prohlídnout. Výhoda toho parku je, že tím, jak tam nejsou žádní turisté, tak tam opravdu jste sami. Takže jdete úplně sami, všude je naprostý klid, ticho, můžete jenom obdivovat a dívat se, co vidíte kolem sebe.
Co jste v tom národním parku pořídila jako fotografka? Vznikaly tam nějaké fotografie?
No, tak převážně teda fotografie rostlin, těch zvířat člověk moc nepotká, oni jsou přeci jenom většinou schovaný v těch korunách stromů, pak různý obojživelníky, jako jsou žáby, pak třeba kraby nebo různý hmyz, spousta motýlů tam je. A pak ještě mravenci, spousta mravenců, takže spíš takové ty drobné zvířata, savci ve Vietnamu potkat to opravdu málo kdy, maximálně nějaká ta veverka.
A jak to tam bylo s lidmi? Byli jste tam jediní návštěvníci? Jak je to turisticky atraktivní místo?
Tak zrovna v té době, když jsme tam byli my, tak mi přišlo, že jsme tam opravdu jediní turisté na celém ostrově. Ale to Kondal vyloženě je hodně vyhlášené. Takže tam, když už se tam nějaký turista dostane, tak většinou se pokusí ten ostrov a i ty okolní ostrovy navštívit a prozkoumat. Ale opravdu, jelikož to je destinace, kam se málo kdy člověk může dostat, tak těch turistů je tam málo.
A ještě jste mluvila o tom, že je to hnízdiště mořských želv.
Želvy se rozmnožují pouze několik měsíců v roce. A jak je známo, tak želva se vždycky vrací na místo, kde se narodila. Takže tady je populace želv, která se pravidelně vrací na místní pláže a ti vlastně zaměstnanci toho parku se starají o to, aby ty pláže byly neporušené, chodí je pravidelně čistit. Poté, když želva naklade vejce, tak některá ta vejce vezmou, dají do inkubátoru a pak ty želvy zpětně vypouští. A samozřejmě, aby získala ještě nějakou takovou tu propagaci, tak vlastně tam je i takový program, kdy se můžete připojit a jet na noční pozorování těch želv, jak kladu.
Ty jste se toho zúčastnili, nebo ne?
Bohužel ne, protože v době, kdy jsme tam byli my, tak želvy zrovna nekladly.
Aha, tak někdy příště. Hostem našeho cestovatelského deníku na Českém rozhlase Sever je Martina Balzarová. Pojďme tedy trošičku někam jinam zase. Byli jste v Saigonu?
Byli a Saigon je opravdu velmi rušné město, velmi veliké. A co mě teda naprosto fascinovalo, byla místní doprava.
V jakém smyslu?
Smyslem takového, že tam neexistuje na křižovatce, že by někdo někomu dával přednost, tam se to všechno ze všech stran všechno furt valí dokola. Všichni se tam vyhýbá.
Odvážnější vyhrává.
Nejpoužívanějším dopravním prostředkem jsou motorky, kdy teda to není jako u nás, že maximálně 2 jezdci, ale třeba opravdu 5 lidí na jedné motorce, kdy tam sedí celá rodina.
To není možné.
Je to naprosto možné. Nebo že třeba převáží na motorce ledničku, televizi, není problém, tam opravdu se používá naprosto všechno, na všechno té motorky. A ta křižovatka vypadá asi tak, že se ze všech stran se to všechno rozjede, jak se tam všechno proplítá, ten chce doprava, ten se doleva, jak se tam různě mele mezi sebou a je naprosto neskutečné, že oni jsou strašně trpěliví, je to nějak jako nerozhodí, takže on když prostě vidí, že se tam nemůže, prostě jak se chvilku počká, zkusí to jinudit, a jestli není tam žádný takový, že by se na sebe rozčilovali, naopak třeba chvilku počká, nikam ne, jako relativně spěchá, ale jako vycházejí si vstříc, takže ani jsem neviděla, že by se stala nějaká jakoby nehoda mezi těmi. Tam opravdu bude jediný problém, že pokud si tam najednou budou chtít všichni pořídit auta, tak už se tam asi nikdo nehne. Asi už se nikdo nebude moc nikam přemístit.
A vy jste to viděli jako pěší, nebo jste cestovali v taxíku nebo v autě půjčeným?
Tak chodili jsme tam jak pěším způsobem, tak jsme si občas půjčili třeba taxík, že jsme někam zajeli, a když jsme teda jezdili jakoby po památkách, tak jsme měli pronajatý autobus s průvodcem.
A co je v Saigonu k vidění, když jste narazila na ty památky?
Tak například je tam Palác jednocení, kde byla podepsána vlastně dohoda o ukončení války, kde se teda došlo k sjednocení teda severního a jižního Vietnamu. Pak je tam k vidění velké tržiště vietnamské. Je tam třeba i strašně známá, je tam pošta, která byla postavená, vlastně navržená panem architektem Eiffelem. Hned vedle je taková nádherná katedrála, která teda byla stavěna strašně spoustu let. Pak je tam třeba možnost navštívit čínskou čtvrť, to znamená i chrámy čínské. Je tam toho k vidění opravdu hodně. Ten Saigon je tak rozlehlý, že jenom na prohlídku potřebujete tak ten týden na prohlídku celého města.
Vy jste na to měli kolik času?
My jsme v Saigonu pobývali vždycky tak třeba 2 dny, pak jsme zase jeli někam jinam, pak jsme se tam zase vrátili na 2 dny a zase jsme jeli někam jinam, takže jsme to měli takový trochu, moc jsme toho Saigonu neviděli, viděli jsme ty nejvýznamnější památky, jako je právě ten Palác jednocení a to, ale takový ty míň známý památky, na to jsme neměli už čas navštívit.
A to vietnamské tržiště, my tady známe od nás taky něco, co nazýváme vietnamská tržiště. Jestli to podobné?
No, ten systém toho vietnamského obchodování je víceméně stejný, protože Vietnamci nedostávají od vlády žádné příspěvky, žádné důchody, žádné porodné, všechno si musí platit a zařizovat sami, nic od státu nedostávají, takže tam jsou zvyklí, že prostě si zařídí třeba nějaký krámek nebo restauraci a prostě musí obchodovat, musí si všechno zařizovat sami, takže pro Vietnamce není problém přijet kamkoliv do světa a okamžitě si zařídit jakoukoliv živnost, protože oni jsou na to opravdu zvyklí už domů a že to takhle musí řešit. No a ty tržiště bývají takové obrovské haly, které jsou napěchované lidmi a zbožím, kde se propojitáte uličkama a všude z každé strany na vás srší samozřejmě spousta obchodníků a chtějí po vás, abyste něco koupili. Není to nikterak nepříjemné, oni opravdu se snaží být k vám příjemní. Není to takové, že by vás tahali do toho krámku, ať si něco koupíte a tak, ale je to opravdu takové velmi příjemné nakupování. Navíc to tržiště je koncipováno tak, že tam je třeba ulička, která je jenom s nádobím. Pak je tam ulička třeba jenom s baťohama, ulička jenom s tričkama, že to mají i takhle rozdělení a relativně.
Takže si můžete vybrat, kam se vydáte a kam ne.
No a relativně to mají i ty obchodníci mezi sebou rozdělení, že mají i třeba domluvenou cenu, že nějak si ani třeba nekonkurují, že opravdu tam to jsou si na té domluvě, že aby prostě ten na jednom konci neměl strašně moc levní ceny, ty na druhém konci strašně moc vysoký, aby prostě opravdu ty lidé měli záruku, že když půjdou do té ulice, že opravdu to není tak, že někde koupí něco dráž, něco levnější, ale že to je opravdu cena, která se víceméně drží všude.
My si povídáme s Martinou Balzarovou, teď jsme ve Vietnamu. Jak jste se vůbec ubytovávali a kde?
Ubytovávali jsme se v hotelích jako každý normální turista. Hotely jsou to velmi pěkné, i takový dvouhvězdičkový hotel je na vysoký úrovni, nejsou to žádné rozpadlé bara bez miny, nic takového.
Než se dostaneme třeba i k té kuchyni, tak mě bude zajímat hlavně to potápění, protože to bylo i jedním z vašich cílů, abyste se tam potápěli ve Vietnamu. Měli jste tedy tu příležitost, jak to dopadlo?
Potápili jsme se nejdříve na ostrově, který se jmenuje Velrybí ostrov, který teda patří, je to takový malý ostrov, který patří francouzské společnosti. A kolem toho ostrova jsou ochranné zóny, kde se nesmí rybařit a nesmí to být nějak poškozováno, takže tam se snaží tu přírodu relativně zachovat. Co se týče podmořského života ve Vietnamu, tak tam je trošičku ten problém, jako jsou třeba lidé zvyklí z Egypta, že vidí třeba 20-30 metrů, tak ve Vietnamu je spousta, v obecně Jihočínském moři je plné sedimentů, protože tam ústí velké řeky, jako je Mekong, a ty nesou spoustu sedimentů z té pevniny, takže ta voda je relativně zakalená, je byla bohatá na živiny a tak. Nicméně i přesto velké množství sedimentů ty korály se těší velkému zdraví, protože ty sedimenty se pohybují díky proudům neustále ve volné vodě a nějak nesedají na ta místa. Akorát teda v případě, kdy to mořské proudění je nějak omezený nebo tak, tak se může stát, že to sediment sedne a teda začne to hubit ty korály, ale to na opravdu málo místech. A pak teda, co teda ve Vietnamu nepotkáte taky, tak to jsou velký ryby, žraloci, želvy, to opravdu velmi ojediněle, protože ve Vietnamu se bohužel používá jako způsob lovu třeba granát, jako dynamit, nebo otravování kyanidem, takže ty velký zvířata jsou víceméně vybitý a nedají se prakticky potkat, akorát třeba právě na tom Kondavu, protože to je tak vzdálený, tak tam třeba ta možnost je, i když ne moc velká. Ty ryby nebo ty zvířata jsou relativně stresovaní tím, protože lidé používají jako způsob života, že žijí na takových jakoby plovoucích domech, který ukotví ke dnu, tam vlastně loví, nebo si tam dělají takovou třeba rybí školku, kde si pěstují ty ryby jakoby v sítích, dole chytají langusty a tak, a když to vlastně všechno vyloví a poničí, tak se celá ta vesnička
přesune dál
a začne ničit další útes. Takže jakoby z tohohle hlediska to je trošičku zničený.
Takže o něčem jako ekologie se tam prostě nedá mluvit.
To moc ne a bohužel ani v tom národním parku Kondal ty správci, my jsme se tam taky potápěli a teda posádka národního parku, když hází kotvu na korály, to není moc dobré, nebo když hází nedopalky od cigaret do moře nebo různé odpadky.
Můžete říci, že jste se při potápění, že se dosáhli nějakých významných úlovků jako fotografové?
Vietnam je ku podivu hodně zajímavý na malé živočichy, jako jsou třeba nahořábří plži a krevety. Těch je tam opravdu neskutečné množství, takže člověk, když se zaměří na ty malé živočichy, tak tam objeví neskutečné poklady, spoustu druhů, který neuvidí nikde jinde na světě. Může vidět třeba korýše straška, který je strašně zajímavý, má takové duchové zbarvení a málo kdy se vidí, je hodně vzácný. A nebo pak spoustu opravdu těch nahořábrých plžů, který je tam neskutečný kvanta, nebo velký zavinutce, všechno vlastně zvířata, který člověk obyčejně přehlíží, když se o tě nezajímá, protože spousta lidí radši přece jenom ty větší zvířata. Ale když už do Vietnamu, tak opravdu na makrofotografii, na malý zvířata a tomu je člověk neskutečně překvapený, co všechno uvidí.
Martina Balzarová je host Českého rozhlasu Sever a dnešního cestovatelského deníku, který vás pozval do Vietnamu. Teď bych se zeptala na něco, jako je nějaké zajímavé setkání s někým místním. Došlo k něčemu takovému, nějaké zajímavé příhodě?
Na Kondau, jak žijí pouze takový jakoby vesničané, tak tam samozřejmě nikdo nerozumí anglicky. A jelikož my, naše rodina má i takový trošičku problém, že my, co se týče stravy jakoby nějakých mořských potvor a tak, tak to my taky moc rádi nemáme, ale naopak všichni jsou zvyklí, že turisti mají tohleto rádi, takže nám to furt servírovali a my jsme to nemohli vidět víceméně, takže tatínek se rozhodl, že vyrazí do města a pokusí se sehnat třeba nějaké pečivo, bagety a tak.
Něco normálnějšího.
Něco normálnějšího. Takže táta si hned vlastně skoro od začátku celého pobytu vyhledával, kde by objevil nějakého obchodníka s bagetama. A zjistili jsme, že pečivo je docela relativně problém, že to jsou spíš takový obchodníci, kteří opravdu chodí vařit třeba nějaké maso a k tomu mají tu bagetu, takže a teďka samozřejmě v tom Saigonu ještě tak byl relativně v pohodě se takhle domluvit, nebo tam byla třeba nějaký obchůdek, kde třeba měli ty bagety, takže to nebyl až takový problém. A na tom Kondau tam nikdo anglicky neuměl a tam byl jediný jediný prostě starý pán, který k tomu chodil, podával ty bagety a nechtěl nám je prodat, že je má prostě spočítaný přesně, přesně na to. Tak táta
na
se
své zákazníky.
Takže táta přesně chodil a furt se ho snažil jako ukecat. A teďka nejvšiv, že táta vždycky přišel a teďka mu jako řekl a on teda jako, že ti jako chce 4 bagety a on ne, že mu dá jako jenom 2, tak jako pak řekl jenom 3 a pak mu furt něco vyprávil, my nevíme do teďka, co mu vyprávil, ale prostě se jako si popovídal a to. No a během asi týdne, co jsme tam byli, tak tam vyrostla tomu pánovi konkurence. Objevila se tam nějaká mladá dívka, tak 20letá, která si taky udělala kesánek s bagetkama. A najednou, když táta šel okolo, tak starý pán už na tátu volal a tady máte bagetky a všecko, takže to bylo takové relativně. To
první mechanismus zafungoval.
Se mi opravdu líbilo, že táta teda byl loajální a si to řekl teda slečně, že, jako, že stálý zákazník tady pána.
Takže vaše rodina se podílela na rozvoji vietnamského trhu. Ochutnali jste nějakou specialitku tamní?
Mě strašně teda chutnalo takzvané dračí ovoce, což je druh kaktusu. Mě to teda připomíná zvenku jakoby takovou růžovou kedlubnu s takovýma zelenýma výhonkama jakoby strukturově. Vevnitř je teda ta dužina bílá s takovýma černýma tečkama a je to opravdu strašně výborný ovoce. Občas jsem koukala, že se objeví i u nás tady v Čechách, ale na rozdíl od toho dračí ovoce, které leží tam opravdu veliké, šťavnaté, tak tady už jsou takový spíš takový cvrklý kousky.
A jako co to chutná? Jsem to teda asi nikdy neviděla.
Ono to jako nemá ani moc jakoby sladkou chuť, nebo to je to takový relativně jakoby bez chuti, takový mírně nasladký, jak takový relativně příjemná chuť, když nechcete nic příliš sladkého nebo příliš nic kyselé, tak takové, že to přesně vám to hodí tu chuť, co, no, co právě chcete.
Spíš na osvěžení.
Je, ano, v tom vedru je to naprosto ideální na takové osvěžení.
Mm-hmm. Jak je to tam vůbec s cenami? Oni mají nějakou vlastní měnu?
Jsou to vietnamské dongy, kdy relativně dalo by se říct, že 1000 vietnamských dongů je u nás asi jako 1 koruna, nebo tak nějak, jakoby dá se to takhle přepočítat, takže jakoby 200 tisíc je u nás 200 korun, takže de facto si jenom odečtete ty nuly, abyste měla lepší. Jak s cenama, je to tam stejné relativně jako u nás, cenové relace se pohybují víceméně stejně, některé věci jsou samozřejmě levnější, ale víceméně se to pohybuje na stejné cenové úrovni.
A podle vás ta životní úroveň, my víme, že Vietnamci právě hodně odcházeli do světa a pořád ještě odcházejí, aby, a myslíme si, že sem třeba k nám chodí, protože se jim tady líp žije, že se lépe uživí. Jak byste to tam posoudila podle toho, co jste měli možnost
vidět? Já si myslím, že já teda znám hlavně ten jižní Vietnam, nevím, jak je to se situací na severu, tam ty lidi moc neodcházejí. Tam naopak ten jižní Vietnam, tím, že tam je delta řeky Mekong, tak je tam i hodně vysoké zemědělství, takže tam je to, že si ty lidi i na sebe hodně vydělají. Přímo na té deltě tam žijou v chatrčích, buď na břehu, nebo žijou přímo na lodích, ale protože tam je, mají sklizeň vlastně několikrát do roka, nemusí se obávat o to, co bude zítra, prostě vědí, že mají napěstováno, tak tam ty lidi ani nějak nešetří, mají neustále všeho dostatek, takže jsou v pohodě. V tom městě, jako je ten Saigon, tak tam je docela vysoká konkurence ostatních obchodníků, takže člověk opravdu musí najít nějakou oblast, kde nějakým způsobem vyniká, aby dokázal přitáhnout nějak ty zákazníky k sobě. Ale není to takové, že by tam úplně byla nějaká bída, nebo to ne, tam opravdu žijou naprosto normálně.
Martina, my máme poslední chvilinku na to, abychom ještě o něčem zajímavém, co jste ve Vietnamu viděla nebo prožila, popovídali. Tak co bychom si dali na závěr?
Tak já bych určitě ráda něco řekla o těch tunelech Kučí, které jsme navštívili. Je to 250 kilometrů tunelů, které byly vybudovány rolníkama jako obrana před ostřelováním, kdy teda později byly využity bojovníky Vietkongu potom proti Američanům. Ty tunely jsou opravdu malinké, ten vchod do tunelu je asi, typla by si taková větší noha, takže bych to tak přirovnala. Opravdu pouze je velmi hubený člověk se tam dostane, my jsme to zkoušeli, ten otvor je menší než A4, takže, nebo skoro stejně velký. Takže když si představíte, že ty vývody těch tunelů jsou naprosto všude v džungli, tak i kdyby ten Američan měl třeba prostor 5x5 metrů, že tam někde nějaký ten vchod je, tak si myslím, že mu zabere hodně dlouho, než takový otvor do tunelu nalezne. A my jsme to teda zkoušeli, některé ty tunely jsou upraveny pro turisty, ale i ty upravené tunely pro turisty jsou takové, že tam musíte líst po čtyřech, takže můžete si představit, jak asi obrovský labirint a obrovský neprostupný to byl. V té vietnamské válce bojovali jak muži, tak ženy, kdy teda náš průvodce říkal, že teda ženy byly mnohokrát úspěšnější bojovnice, protože když si žena něco umane, tak prostě to tak bude. Že měli i spoustu jakoby vietnamských hrdinek a bylo to tak, já se ani nedivím, že ty Vietnamci nakonec vyhráli, protože přece jenom bylo to jejich prostředí, jsou zvyklé na to klima, když to ten navěšený Američan, do toho tam na něj útočí malárie, hnusné prostředí, vlhko, různé tropické nemoci. Ten Vietnamec drobný se rychle schová v tom tunelu a navíc tam spolupracovali celé rodiny, kdy opravdu ty vlastně muži třeba přes den pracovali na tom poli, večer šli do těch tunelů, udělali nějaký výpad, pak se zase vrátili k domu, kde na ně čekali ženy už s navařenou večeří, nebo třeba ženy nebo starci pomáhali k výrobě různých zbraní, nebo třeba přes den, když měli čas, tak budovali ty tunely, zatímco muži a jejich dcery třeba někde byli a bojovali a snažili se o něco. Takže tam opravdu spolupracovali celé rodiny, že to nebylo daný jednostranně.
Dneska tady ta místa slouží jako turistická atrakce.
Jako turistická atrakce.
Odvezla jste si fotky nějaké? Můžeme je někde vidět?
Tak momentálně mám v přípravě výstavu, kterou chci udělat přímo o Vietnamu, jak podvodní fotografie, tak fotografie ze souše, všechno je to zatím v přípravě, takže netuším vůbec, chtěla bych ji teda v průběhu příštího roku, aby už byla připravená, ale nejsem si úplně jistá, jestli to vyjde. A prozatím teda jsem napsala několik článků o Vietnamu, jeden vyšel v časopise Příroda, takže se chce něco dočíst, tak tam, anebo pak ještě jeden vyjde v časopise Živá a pak určitě někde v dalších periodikách ještě něco o Vietnamu napíši. A jinak potom dělám aktualizaci webových stránek, tak snad konečně se mi podaří zaktualizovat webové stránky, abych tam všechno doplnila.
Tak já vám, Martino, děkuju za návštěvu. Hostem cestovatelského deníku byla Martina Balzarová. No a my jsme se domluvili, že se nevidíme naposledy, protože vy jste navštívila třeba taky Papuu Novou Gvineu, tak o ní si budeme povídat příště. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.